Δικαιολογημένα, αγαπητοί μου, εφοβήθησαν οι άνθρωποι που εσυνόδευαν εκείνο το νεκρό παλικάρι εκείνης της χείρας της πόλεως Ναΐμ, όταν ο Κύριος το ανέστησε. Δεν είναι το συνήθις αυτή η πράξη, να δεις μπροστά στα μάτια σου να σηκώνεται από το φέρετρο ένας νεκρός με μόνο έναν λόγον που είπε κάποιος. Ποιος δεν ήταν αυτός που είπε «Νεανίσκε συλλέγω αγέρθητη, παλικάρι μου, εγώ σου λέγω, εγώ ο Ιησούς, εγώ σου λέγω, σήκω επάνω». Δεν είναι το λοιπόν μικρό πράγμα, έκπληξης και φόβο. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, αυτή η πράξη του Κυρίου να αναστήσει το γιο της χείρας της Ναΐμ δεν είναι το παρά ένα προανάκρουσμα της Αναστάσεως των νεκρών. Και η Ανάσταση των νεκρών θα ήταν δεμένη με την Ανάσταση τη δική του, γιατί ο Υιός της χείρας της Ναΐμ ξαναπέθανε επειδή δεν είχε ακόμη αναστηθεί ο Χριστός, ώστε να ανοίξει το δρόμο στην Ανάσταση των σωμάτων και στην αυθαρσία και αθανασία αυτών. Γι' αυτό το λόγο η Ανάσταση των νεκρών είναι δεμένη με την Ανάσταση του Χριστού. Αν κάνουμε το ερώτημα, πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, οι πιο πολλοί από τους χριστιανούς μας θα απαντήσουν ναι. Αν ερωτήσουμε, πιστεύουμε εις την Ανάσταση των νεκρών, οι πιο πολλοί θα αμφιβάλλουν. Γιατί άραγε υπάρχει αυτός ο δισταγμός? Γιατί, αγαπητοί μου, από μια άγνοια, έτσι τουλάχιστον το παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος, οι άνθρωποι, οι χριστιανοί πάντοτε, δεν συνέδεσαν την Ανάσταση των νεκρών με την Ανάσταση του Χριστού. Είναι όμως μία θεολογική συνέπεια. Είναι μια ακόμη, αν θέλετε, οντολογική συνέπεια, τόσο ώστε να φτάνει ο Απόστολος Παύλος να λέγει εις την πρώτη του επιστολή στους Κορινθίους ότι «Είδε Χριστός κηρύσσεται, ότι εκ νεκρών εγίγερται, πώς λέγουσι την έσεν ημίν, ότι η Ανάσταση νεκρών ουκέστη». Εάν ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς, ανεστήθη με την ανθρωπίνη του φύση πλήρη, δηλαδή με το σώμα του, πώς λένε μερικοί ανάμεσά σας χριστιανοί ότι δεν αναστήνονται οι νεκροί? Και βγάζει τις συνέπειες ο Απόστολος. Είδε Χριστός ουκέστη, συγγνώμη, είδε Ανάστασης νεκρών ουκέστη, ουδέ Χριστός εγίγερται. Εάν δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, τότε ούτε και ο Χριστός αναστήθη. Είδε Χριστός εγίγερται, και ενών άρα το κήρυγμα ημών, και νίδε και η πίστης ημών. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθη, τότε το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι κούφιο. Τότε κούφια είναι και η πίστης μας. Τιποτένια δηλαδή. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού ότι εμαρτυρήσαμε κατά του Θεού ότι ήγηρε των Χριστών ονου κήγηρε υπερ άρα νεκριού και γύρονται. Ακόμη είμεθα και ψευδομάρτυρες εμείς οι κήρυκες της Αναστάσεως του Χριστού, ψευδομάρτυρες ενώπιον του Θεού ότι χαλκεύομαι ένα θαύμα χωρίς αυτό να έχει συμβεί, εάν βεβαίως υποτίθεται ότι ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο, ώστε και εκείνοι οι οποίοι επίστεψαν στο Χριστό και απέθαναν, χάθηκαν, έγιναν χώμα, τίποτε άλλο. Ή εν τη ζωή ταύτη λυπηκότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Και αν εμείς που ζούμε έχουμε πιστέψει στο Χριστό, μόνο εις το Χριστό, και δεν έχουμε πιστέψει και σε ένα άλλο φιλοσοφικό σύστημα ή κοινωνιολογικό, τότε είμαστε οι πιο άθλοι άνθρωποι, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων. Αλήθεια, για να δούμε αγαπητοί μου αυτές τις θέσεις του Αποστόλου σαν συνέπειες, αν υποτεθεί ότι ο Χριστός δεν αναστήθη, αν δεχόμαστε ότι οι νεκροί δεν αναστήνονται. Οπότε αυτά που είναι έτσι δεμένα δείχνει ότι πραγματικά, εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη, τότε. Πρώτον, ό,τι πιστεύουμε είναι κούφιο. Γιατί ήρθατε εδώ σήμερα? Γιατί υπευλήθητε εις τον κόπο να έρθετε σήμερα εδώ? Επληρώσατε εισιτήρια, βενζίνη, ποδαρόδρομο, ό,τι ο καθένας διέθεσε. Γιατί να κοπιάσετε? Γιατί αφού όλη την εβδομάδα κουράζεστε, δεν πέσατε να κοιμηθείτε σήμερα το πρωί στο κρεβάτι σας και να μείνετε μέχρι το μεσημέρι ξαπλωμένοι και να ξεκουραστείτε? Για ποιο λόγο? Να λατρεύσουμε τον Θεό σε τι? Εάν ο Θεός δεν αναστήρει τους νεκρούς, τότε δεν έχουμε και καμία σχέση μαζί Του. Ακούσατε τι είπα? Δεν έχουμε καμία σχέση μαζί Του. Γιατί Εκείνος τότε θέλει να έχει σχέση μαζί μας, όταν μας δώσει τα μέγιστα. Η ανθρωπότητα δεν ελάτρευε το Θεό, γιατί τον ξέχασε, γιατί δεν υπήρχε η Ανάσταση των νεκρών. Από τη στιγμή όμως που ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού και ανεστήθη και έδωσε την Ανάσταση, το μήνυμα της Αναστάσεως των νεκρών, τότε οφείλουμε να δοξολογούμε και να λατρεύουμε το Θεό και να Τον αγαπάμε και να Τον πιστεύουμε. Η πίστη μας λοιπόν είναι κούφια, είναι πολύ κουτό, είναι πάρα πολύ κουτό. Θα πει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, εάν δεν αναστήνονται οι νεκροί και συνεπώς δεν αναστήθηκε ο Χριστός, άρα άμεσο συμπέρασμα, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθρίσκομαι. Ότι είναι η παρούσα ζωή. Ας φάμε, ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Όπως ακριβώς και τα ζώα τρώνε και πίνουν, δεν υποπτεύονται βέβαια των θανατών του τα ζώα, ενώ τότε ο άνθρωπος, γνωρίζοντας το θάνατό του, μη έχοντας τίποτα πέρα από αυτόν, καταντά μες στη δημιουργία ένα τραγικό πρόσωπο. Και η τραγικότητα του βρίσκεται στο ότι ζει, έχει συνείδηση του θανάτου του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και λέγει ότι θα γίνω πάλι ένα μηδέν, δεν θα ζήσω παραπέρα. Ως προς τι λοιπόν να ζω? Βλέπετε συνεπώς ότι αν δεν δεχθώ την Ανάσταση των νεκρών, παίρνω δύο θέσεις απέναντι στο πρόβλημα της ζωής και στο πρόβλημα του θανάτου. Ή να φάω και να πιω, δεν βαριέσαι, ή να αρχίσω να μελαγχολώ και να μην βρίσκω πια νόημα στη ζωή, επόμενον είναι, και να ζητάω να τερματίσω ενωρίτερα τη ζωή μου από ότι θα απέθνισκα, επειδή βλέπω και ζω την τραγικότητά μου. Έτσι το βλέπει αυτό κανείς, αγαπητοί μου, και τα δύο αυτά σημεία τα βλέπει στους ανθρώπους που δεν έχουν, όπως λέγει στους Θεσσαλονικείς, την πρώτη επιστολή του Απόστολος Παύλος, την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Είναι οι μη έχοντες ελπίδα, την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτοί πέφτουν σε αυτή τη βαθιά λύπη. Ή να μην λυπείστε, καθώς και οι λυποί ημέχονται σε ελπίδα, δηλαδή αναστάσεως. Ώστε είναι φοβερό πράγμα να βλέπει κανένας ότι δεν βρίσκει πια περιεχόμενο στη ζωή του. Τότε και η δημιουργία, αγαπητοί μου, είναι μία ματαιώτης. Δεν υπάρχει πλέον κανείς σκοπός σε αυτό που λέμε δημιουργία, άνθρωπος. Γιατί δεν ζούμε, για ποιο λόγο? Όλα αυτά βέβαια δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών, αλλά προπαντός και κυρίως ως προς το θέμα της πίστεως, που είναι κάτι κούφιο. Γιατί να ζήσω ηθική ζωή? Γιατί παρακαλώ να υποβάλλομαι εις τον κόπον να ασκούμε εις την αγιότητα? Για ποιο λόγο? Γιατί να μην ζω, αν υποτιθεί ότι παίρνω τη θέση του φάγωμεν και του πίωμεν, γιατί να μην ζω άνετα τόσο μόνο όσο να μην με πιάσει ο χωροφύλακας και σα πίσω στη φυλακή? Γιατί να μην ζήσω κάπως πιο ελευθεριότερα? Για ποιο λόγο? Αλλά ακόμα κάτι άλλο, ότι εκείνοι που πέθαναν με μια ψεύτικη ελπίδα. Ξέρετε τι θα πει να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου? Ο άνθρωπος θέλει μια παρηγοριά. Πριν αποκαλυφθεί ο Θεός με την ενανθρώπισή του, προσπαθούσε πάντα κάπου να στηρίζεται. Βέβαια, ξέρει ο άνθρωπος ότι αυτή η παρηγοριά του είναι ψεύτικη, αλλά παραμερίζει την ψευτιά και θέλει να πιστεύει ότι είναι αλήθεια. Αυτό είναι η φιλοσοφία. Χαλκεύει μια αντίληψη περί ζωής και θανάτου, αρπάζεται από αυτή την αντίληψη και αρχίζει να ζει. Αυτή είναι μια παρηγορία, αλλά αυτή η παρηγορία όμως είναι ψεύτικη. Γιατί ποιος θα με βεβαιώσει ότι τα πράγματα είναι όπως τα πιστεύω? Αλλά η πίστη μου στην Ανάσταση των νεκρών είναι θεμελιωμένη επάνω στην πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Στο ίδιο κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο Α Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος, πριν μιλήσει για την Ανάσταση των νεκρών και να φέρει το σχήμα αυτό που σας λέγω τόση ώρα και να δέσει την Ανάσταση των νεκρών με την Ανάσταση του Χριστού, κατοχύρωσε προφητικά και ιστορικά την Ανάσταση του Χριστού. Είπε ότι ο Χριστός απέθανε κατά τας γραφάς. Είπε ότι ο Χριστός ετάφη κατά τας γραφάς. Οι γραφές είναι οι προφητείες. Ότι ο Χριστός ανέστη κατά τας γραφάς. Λέει ακόμα ότι ο Χριστός εσταυρώθη επί Ποντίου Πιλάτου. Ο Χριστός ετάφη. Ο Χριστός ανέστη και ενεφανίστη τόσο εις εκείνους τους τότε που τον είδαν και τους απαριθμεί ο Παύλος. Ενεφανίστη, λέγει, στους 11 μαθητάς, στον Πέτρο, στον Ιάκωβο, τον αδελφόθεο, ενεφανίστη σε εκείνους, αναφέρει πολλές εμφανίσεις ο Παύλος και η τελευταία εμφάνιση σε μένα, τον φτωχό και τον ταλέπορο, λέει ο Παύλος, σε μένα που δεν άξιζα να εμφανιστεί σε μένα, γιατί είμαι ένα έκτρωμα, εκείνο όπως γεννιέται εκείνο το πράγμα το οποίο δεν είναι πλήρες, δεν είναι ο πλήρης άνθρωπος, αλλά είναι το ατελές έμβριον, αυτό είναι το έκτρωμα, το αποβαλόμενον. Έτσι μοιάζω, λέγει, εγώ ο Παύλος, γιατί εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού. Σε μένα το έκτρωμα ενεφανίστη ο Χριστός, ο ζωντανός Χριστός. Έτσι θεμελιώνει πλάι στον προφητικό λόγο τον ιστορικό λόγο, την ιστορία, ότι ο Χριστός ιστορικά εσταυρώθη, απέθανε και ετάφη, ιστορικά τον είδαμε. Αφού λοιπόν θεμελιώνει την Ανάσταση του Χριστού, μετά προχωρεί στο σχήμα και λέγει, γιατί λένε μερικοί ότι δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, τότε δεν ανεστήθη ούτε ο Χριστός. Ακόμα, γιατί είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων, αν δεν είμαι? Γιατί εγώ επί παραδείγματι να φοράω ταράσα και να μην πηγαίνω στο μπάνιο, να μην πηγαίνω στον κινηματογράφο, να μην πηγαίνω στο θέατρο, να μην πηγαίνω να χορέψω? Με εμποδίζουν αυτά τα ράσα. Γιατί να δεσμεύομαι? Αλλά δεν δεσμεύομαι εγώ, δεσμεύεστε κι εσείς. Όχι επειδή φοράτε κουστούμι, αλλά επειδή δεσμεύεστε από την πίστη. Από τη στιγμή που πιστεύσαμε εις τον Χριστόν, δεσμεύομαι να μην ζω κοσμική ζωή. Και δεν δεσμεύομαι ανελεύθερα, αλλά ελεύθερα. Το θέλω. Εγώ θέλω να δεσμεύω τον εαυτό μου. Δεν με πίεζει κανείς. Αλλά αφού θα πεθάνω και δεν θα υπάρξει Ανάσταση νεκρών, τότε δεν χαίρομαι, ας το πούμε το χαίρομαι, έστω ηλιστικά, έστω αισθησιακά. Βάζω αυτό το χαίρομαι εντός εισαγωγικών. Τότε δεν χαίρομαι ούτε την παρούσα ζωή. Δεν είμαι κουτός. Δεν είμαι άθλιος. Αναμφισβήτητα. Γι' αυτό λέγει εκεί, εάν ελπίσαμε μόνο εις τον Χριστόν. Ξέρετε, το να έχεις καταθέσει σε μια τράπεζα όλο το κεφάλαιά σου και αυτή η τράπεζα να χρεοκοπήσει, τότε έχασες τα χρήματά σου. Αν είσαι έξυπνος, μπορείς να πάρεις τα χρήματά σου, το κεφάλαιό σου, και να το καταθέσεις σε πολλές τράπεζες. Να πεις, αν χρεοκοπήσει η τράπεζα αυτή, έχω τις άλλες τράπεζες. Έτσι, αν χρεοκοπήσει η πίστη μου στο Χριστό, αν υποτεθεί ότι δεν υπάρχει τίποτε από εκεί, τουλάχιστον να έχω κάποια αποκούμπια σε κάποιες άλλες φιλοσοφικές ή κοινωνιολογικές θέσεις. Να πιστέψω στη δημοκρατία, στον σοσιαλισμό, στον μαρξισμό, να πιστέψω στον υπαρξισμό, να πιστέψω σε οτιδήποτε, στην επιστήμη, στην τεχνική, να πιστέψω. Και να απολαύσω εκείνα τα οποία θα πιστέψω. Αλλά εδώ λέγει το Ευαγγέλιο ότι δεν πρέπει να κουμπίσουμε πουθενά παρά μόνο εις τον Χριστό. Η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Επικατάρατος άνθρωπος, ο ελπίζωνε πάνθρωπον, λέγει η Αγία Γραφή. Είναι καταραμένος ο άνθρωπος που έχει την ελπίδα του πάνω σε ανθρώπους και σε ανθρώπινες κατασκευές. Άρα λοιπόν εντέλομαι να έχω μόνο μια ελπίδα, την ελπίδα του Χριστού. Άρα πότε όλα αυτά θα συμβούν, να μην είμαι άθλιος? Αν θεμελιώσω την πίστη μου ότι θα αναστηθώ εγώ πάνω στην Ανάσταση του Χριστού. Ο αγαπητοί μου, στη σημερινή αποστολική περικοπή, όπως θα ακούσετε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πέρασε και τα πάνδυνα και κάνει περιγραφή στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, λέει το εξής σημείο: «Ιδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσει συνημήν». Γνωρίζοντες ότι εκείνος που ανέστησε ο Θεός Πατήρ τον Κύριον Ιησούν και ημάς θα μας αναστήσει με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και θα μας βάλει πλάι του μαζί με εσάς τους Κορινθίους. Εκείνο το παραστήσει είναι πολύ σπουδαίο, διότι δεν θα αναστηθούμε και θα πεταχτούμε κάπου στο σύμπαν στη γη, αλλά θα είμαστε πλάι στον Χριστόν μέσα στην αιωνία του μακαριότητα, στην αιωνία του δόξα. Και αν πείτε, και τι θα είναι όταν θα αναστηθούμε, πώς θα είμαστε? Καταρχάς βέβαια θα αναστηθούμε. Και όταν λέμε θα αναστηθούμε, θα αναστηθεί το σώμα μας. Γιατί ο Θεός θέλει η ψυχή να μένει αθάνατη. Η ψυχή δεν είναι φύση αθάνατος, αλλά γιατί είναι κτίσμα. Ο Θεός θέλει να μένει η ψυχή αθάνατη. Το σώμα όμως θέλει να διαλυθεί. Και έτσι θα επανα συνδεθεί το σώμα, θα επανοικοδομηθεί το σώμα. Ποιο σώμα? Το παλιό. Θα είναι το παλιό. Θα είναι το παλιό, αλλά όχι το παλιό. Όπως ακριβώς όταν γκρεμίσω το σπίτι μου το πατρικό και το ξαναχτίσω, είναι το ίδιο σπίτι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Είναι τα ίδια υλικά, αλλά δεν είναι η παλιά του μορφή. Πώς θα είναι? Ακούσατε. Ο ίδιος Απόστολος μας λέγει στο ίδιο κεφάλαιο, το 15ο, το περίφημα αυτό κεφάλαιο, το οποίο παρακαλώ στην πρώτη προς Κορινθίους, σπίτι του, σπίτι σας, να το διαβάσετε. Με προσοχή μάλιστα. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν. Διότι πρέπει δίγαρ τούτο το φθαρτόν τούτο. Ποιο τούτο? Γράφει ο Παύλος, αλλά αν ήτανε παρόν θα έδειχνε το σώμα του, θα έδειχνε το ίδιο του το σώμα. Τώρα όμως γράφει, και γράφει για να δείξει ότι αυτό το σώμα θα είναι εκείνο το οποίο πρέπει να ντυθεί την αφθαρσία. Αυτό που είναι αφθαρτό να ντυθεί την αφθαρσία, και αυτό που είναι θνητόν να ντυθεί την αφθαρσία. Υπάρχει διάκριση μεταξύ θνητότητος και φθαρτότητος. Η φθαρτότης είναι οι μεταβολές. Ήμουνα παιδί, μεγάλωσα, ανδρώθηκα, γέρασα. Είμαι υγιής, αρρωσταίνω. Το πρόσωπό μου ήταν αλλιώτικο πριν από 10-20 χρόνια, σήμερα είναι αλλιώτικο. Είχα μαύρα μαλλιά, έχω άσπρα τώρα. Αυτά λέγονται μεταβολές, λέγεται φθαρτότης. Στην αφθαρσία δεν θα έχουμε μεταβολές, και θα υπάρχει το αμετάβλητον, και ακόμα η θνητότης είναι ο θάνατος, είναι ο χωρισμός ψυχής και σώματος. Δεν θα υπάρχει πια παρά μόνο η αθανασία τούτου του σώματος. Πώς θα γίνει, ο Θεός το ξέρει αυτό. Ο Απόστολος χρησιμοποιεί εδώ ένα επιχείρημα, το πώς θα γίνει. Άμα θα πάτε σπίτι σας θα το διαβάσετε. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσσεται αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσσεται αθανασίαν, όταν αυτά θα γίνουν, και πότε θα γίνουν? Όταν θα ξανάρθει ο Χριστός στη Δευτέρα του παρουσία και οι νεκροί θα αναστηθούν αφθαρτοί και αθάνατοι, αμαρτωλοί και ευσεβείς όλοι. Και η μεν ευσεβής θα είναι στην Βασιλεία του Θεού, η δε αμαρτωλή στην αιωνία κόλαση, με τα σώματά των και η μεν και η δε. Τότε λέγει, όταν θα γίνει αυτό, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει το νίκος? Τότε θα πραγματοποιηθεί η προφητεία του Ισαΐου που λέγει, κατεπόθη ο θάνατος. Πάει, εξαφανίστηκε ο θάνατος. Και θάνατε, πού είναι η νίκη σου? Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου, το δηλητηριασμένο? Άδη, πού είναι η νίκη σου, που τους μάζευες όλες? Μηνή Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών, απαρχή των και κοιμημένων εγένετε. Μηνή δε, τώρα δά πια. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και έγινε η απαρχή των εγκεκριμένων, η αρχή όλων εκείνων που θα τον ακολουθήσουν στη δική του την Ανάσταση. Έχοντες, αγαπητοί μου, αυτήν την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών, τότε δικαιολογημένα είπε ο Κύριος στην γυναίκα εκείνη τη χείρα που πέθανε το παιδί της και το έκλαιγε, δικαιολογημένα, ένα παλικάρι και χείρα γυναίκα και μονογενές παιδί, μη κλαέ, μη κλαίς. Θα μπορούσε να πει, μα παραλογίζεσαι Κύριε να μη κλαίω? Θα μπορούσε το πλήθος ακόμη να θεωρήσει παραλογισμένη αυτή τη συμβουλή, το μη κλαίς. Αλλά όταν θα έλθει η Ανάσταση των νεκρών, όταν έχω τη σιγουριά της Αναστάσεως των νεκρών, γιατί έχω τη σιγουριά της Αναστάσεως του Χριστού, τότε θα κλάψω πως θα κλαίγα για ένα πρόσωπο που φεύγει σε μια μακρινή χώρα. Δεν θα κλαίω απαρηγόρητα. Αυτό είναι όλο. Ή να μη λυπήστε, λέγει ο Παύλος, καθώς και οι λυποί είναι έχοντες ελπίδα. Μόνον αυτό και κάτι ακόμη. Τελειώνει όλο το κεφαλαιό του Απόστολος Παύλος, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι είμαστε, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ιδότες ότι ο κόπος ημών ουκέφτηκεν ως εν Κυρίω. Να εδραιώνεστε, να στερεώνεστε, μη σαλεύεστε από ποικίλες αντιλήψεις για τη ζωή και το θάνατο. Να περισσεύετε στο έργο του Κυρίου, που είναι οι αρετές, γνωρίζοντες ότι ο κόπος σας δεν θα πάει χαμένος. Γιατί δεν θα πάει χαμένος? Γιατί θα αναστηθούν οι νεκροί. Γιατί Χριστός ανέστη.